Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom l-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ix-xogħol li ser niftħu bih huwa tal-kompożitur Taljan tas-seklu 19 Amilcare Ponchielli. Ponchielli huwa magħruf li kabbar sewwa n-numru ta' strumenti meħtieġa għall-eżekuzzjonijiet tax-xogħlijiet tiegħu l-aktar lopri. Minkejja li Ponchielli kiseb ċerta fama fi żmienu, l-uniku xogħol tiegħu li jittella ta' spiss hija l-opra La Gioconda. Din l-opra ttellet għall-ewwel darba fl-1876 u minn dak iż-żmien l-aktar parti magħrufa tax-xogħol, La Danza delle Ore, li tiġi segwita separatament. Kif jindika l-isem, La Danza delle Ore tirraffigura l-ħinijiet differenti tal-jum u fuq il-palk din id-differenza toħroġ anke bidliet fid-dwal u l-kostumi. La Danza delle Ore ser tiġi segwita mill-Philadelphia Orchestra imexxija mis-Sur Mast Eugene Ormandy. Thank you. Smajna Danza delle Ore mill-opra La Gioconda ta' Amilcare Ponchielli, eseguita mill-Philadelphia Orchestra e mexxija mis-surmast Eugene Ormandy. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika ta' Vincenzo Tozzi, li għex f'Malta f'nofs is-seklu 17 u li fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 37 xogħol tiegħu. Hawnhekk ħejjejt is-Salve Reġina ta' Vincenzo Tozzi, li hija miktuba żewġ voċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger mit-Tolzer Knabenkor imexxija mis-surmast Wolfgang Schadi. Smajna is-Salve Reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi, interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.montauniversitybroadcasting.com dan huwa program Melodiju Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Għawnek ser inkomplu bil-mużika tal-perkussjonist mibki Amerikan Elvin Jones li wara li qatta perjodu jdoq fl-armata fis-snin 40 beda jdoq u jirrekordja ma' mużiċisti jazz bħal Miles Davis u John Coltrane. Wara għaqat ukoll diversi gruppi żgħar fejn hu kien il-mexxej prinċipali. Elvin Jones miet fl-2004 u ħalla qatt impressjonanti ta' recordings. Ta' Elvin Jones ser nisimgħu s-silta Spacing mill-album tiegħu Time Capsule tal-1977. smajna silta Spacing ta' Elvin Jones mill-album tiegħu Time Capsule tal-1977. Inkomplu b'xogħol ispirat mill-poeżija The Sorcerer's Apprentice ta' Goethe. Din hija l-poema sinfonika tal-istess isem tal-kompożitur Franċiż Paul Ducasse li hija xogħol l-aktar popolari tiegħu. Il-verżjoni orkestrali tax-xogħol tinkludi parti prominenti li tindaq fuq il-Glockenspiel. U barra mill-verżjoni orkestrali, Ducasse għamel ukoll traskrizzjoni biex il-kompożizzjoni tindaq minn żewġ pjanisti. L-interpretazzjoni ta' The Sorcerer's Apprentice li ser nisimgħu hija ta' New York Philharmonic immexxija minn Leonard Bernstein.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement id-dottorat mill-Università ta' Rouen fin-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Claude Busuttil ilu jippratika bħala perit sa mill-1999 u għu koll lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kiteb ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restaur. Claude, nirringrazzjawk li tinsab magħna għal darb'oħra. Tul din is-sensiela ta' intervisti tkellimna mhux ħażin dwar influenzi Franċiżi fuq l-arkitettura Maltija. Għal din il-ġimgħa nistgħu insibu żewġ arkitetti oħra Maltin fejn din l-influenza toħroġ sewwa. Il-jumma Giovanni Barbara u Vincenzo Casanova. Xi tgħidilna dwar dawn il-karattri?
Mela Giovanni Barbara fil-fatt kien ukoll ħadem ma' Médéric Blondel fuq numru ta' xogħol ta' fortifikazzjonijiet, partikolarment dik li aħna nsibu bħala il-Barbara's Arch, Skew Arch ta' San Mezon biex niftehmu, hija probabbilment, anzi kważi ċert, li diżinjata minn Médéric Blondel, imma peress li Barbara kien responsabbli mill-bini tagħha u mbagħad bħala kapomastro ġiet magħrufa bħala il-Barbara's Arch. Fil-fatt, Barbara bħal Lorenzo Gaffa ta' qablu u koll ġi influenzat mill-arkitettura franċiża. Xhieda ta' din l-influenza hija appuntu l-Knisja Parrokjali ta' Ħallija li il-faċċata tagħha speċjalment narawha b'dawn il-pilastri li diġà semmejt ġiganti, ġifieri fuq pedestal, u il-parti ċentrali hija inkurunata b'dan il-frontun triangolari illi joħroġ iktar il-barra. Fil-fatt il-kamp nari mbagħad huma influenza ta' Lorenzo Gaffa, Lorenzo Gaffa li probabbilment jew kien raxi diżinji ta' Bernini jew ta' oħrajn ġewwa Ruma kien spiċċa il-kamp nari b'dan id-disin barokk elaborat li nsibu fil-quċċata tal-istess. Però il-kompożizzjoni kollha tal-Knisja hija pjuttost klassiċista u riġida li tfakkarna appuntu fil-arkitettura franċiża.
Inkunu korretti jekk ngħidu li uħud minn dawn il-karatteristiċi li semmejt bħal pilastri u l-frontun triangolari imbagħad ħaduhom arkitetti oħra Maltin fil-knejjes oħrajn għaliex huma karatteristiċi li nsibuhom imbagħad pjuttost komuni fil-fehma tiegħi.
Iva, però f'dan il-perjodu fil-fatt ristret insibu anki fil-Knisja mbagħad ta' Vincenzo Casanova illi l-insibu ġewwa Bormla, il-Knisja tal-parrokjali u kolleġġjata tal-Immakolata. Dina l-istess, il-parti t'isfel speċjalment tal-faċċata hija xhieda tal-arkitettura barokka franċiża wkoll, insibu dawn il-pilastri doriċi fil-fatt u l-frontun triangolari li insibu fuq il-parti ċentrali tal-faċċata. Il-kamp nari nafu li ġew kompletati u mibnija minn Lorenzo Gaffa. U dawn fil-fatt iż-żewġ kampnari huma simili tal-knejjes oħrajn illi Gaffa jibni ġewwa hawn Malta.
Tajb, Claude, issa għadek kif qed tinna li fil-każ ta' Knisja ta' Bormla din bdiet taħt id-direzzjoni ta' Vincenzo Casanova imma mbagħad tkompliet taħt Lorenzo Gaffa. Kienet normali li żewġ periti jew arkitetti jaħdmu flimkien fuq l-istess binja?
Iva, dana partikolarment għax jew bħal f'dan il-każ Casanova kien ġinieqes u allura il-proġett ġie moħud minn Lorenzo Gaffa. Però insibu wkoll kollaborazzjoni bejn periti differenti jew inġiniera. Fil-fatt wieħed ma jridx jinsa il-proġett tal-Knisja ta' Sarrija, iva l-Knisja ta' Sarrija mhix knisja kbira parrokjali, però dina kienet mitluba mill-Grammastru Nicolas Cotoner fil-1675 li kien qabbad lil Mattia Preti biex joħroġ bid-disinn oriġinali tagħha.
Jiġifier Mattia Preti ħareġ bid-disinn arkitettoniku.
Eżattament. Però Mattia Preti kulħadd jaf li kien pittur u ma kienx jifhem ħafna fl-arkitettura, kellu idea. Ovvjament, u għalhekk ġie mejjun mill-kapomastro Lorenzo Gaffa, però anki bla dubju minn Mederic Blondel. U dan partikolarment fid-disinn tal-forma tal-koppla illi manda l-ebda għajnuna jew support ħanejdu hekk fil-ġnub tagħha, imma hija kollha maħruġa l-parti emisferika tal-koppla xi ħaġa li hawn Malta hija rari ħafna. Bla dubju dana kien hemm bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd li kien jifhem fl-inġinjerija biex din il-koppla rnexxiet kif għadna narawha llum il-ġurnata.
Grazzi Claude ta' dawk il-kummenti, aħna ikonna l-opportunità li nkomplu niżvolġu dwar din it-tema fi programmi oħra, għalissa ser nagħdu għal aktar mużika. Concerto a 6 for 4 obbligato violins, smajna it-tieni u r-raba' moviment Allegro Presto, dik kienet kompożizzjoni ta' Giuseppe Valentini. L-interpretazzjoni kienet dik ta' La Serenissima imexxija mill-violinist Adrian Chandler. Qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika li toriġina mill-qasam tal-folk u kif ser naraw din hija mużika li spiss titħallet ma' ġeneri oħra ngħidu aħna il-mużika country u l-mużika keltika. Aħna ser nisimgħu l-kanzunetta tradizzjonali Wild Mountain Thyme fil-verżjoni tal-grupp The Birds.
Oh, the summer time is coming, and the leaves are sweetly turning, and the wild mountain thyme looms across the purple heather. Will you go, lassie, go? If you will not go with me, I will surely find another to go wild mountainside. All across the purple heather, will you go, lassie, go? And we'll all go together to go wild mountainside. All across the purple heather, will you go, lassie, go?
Smajna kanzunetta tradizzjonali Wild Mountain Thyme interpretata mill-grupp The Birds. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Innur tħajr lil Dr. Claude Busuttil tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li jien fil-rekordjar tal-programm Carmelo Grek. Nixtieqkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.